evankeliumin on Matteuksen evankeliumissa luvussa 21. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu. Minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen huone. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rammoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää, he kuulivat lasten huonovaatun temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat häntä. Kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukenut tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yöllä.
Rakkaat Kallion seurakuntalaiset, hyvä palvelu sunnuntai, kirkkoväki. Onpa ihanaa olla täällä, ihanaa olla tässä seurakunnassa. Viimeisten viikkojen aikana olemme kiertäneet Kalliossa ja Alppilassa, Kalasatamassa ja Merihaassa, Siltasaaressa ja Sörkässä ja aika monella muullakin tämän seurakunnan nurkalla. Monet tutut kulmat ja monet tutut kasvot ovat ilahduttaneet mieltä. Tämä on hieno seurakunta, jossa on hyviä työntekijöitä, osaavia luottamushenkilöitä ja ennen kaikkea monin tavoin rakastettava ja sekalainen joukko seurakuntalaisia. Kiitos teistä kaikista. Siltä varalta, että joku ajattelee, että tämä oli piispan tarkastuksen loppulausuma, mitä siinä on tarkoitus kirjoittaa vähän muutakin. Hyvät ystävät, tänään me vietämme palmusunnuntain. Jeesus saapui Jerusalemiin ja monet lapset saapuvat naapuruston ohille virtuvaan. Yksi kaverini muisteli omaa lapsuuttaan ja kertoi, kuinka hänellä oli tapana käydä virpomassa näin palmusunnuntaissa. Hän koristeli oksat, pukeutui huolella, otti kaverin mukaan ja kiersi ovelta ovelle. Pizza painettiin jokaisella ovella karkkeihin tai suklaan uniin ja joskus jopa kolikoihin. Kaverini kertoi, että nopeasti vaihtui pizzojen lisäksi myös lasten toimintatapa. He alkoivat tehostaa virpomistoimintaa. Lasten mieleen nousi erilaisia keinoja, joilla karkkeja saisi mahdollisimman paljon, mahdollisimman pienellä vaivalla. Ensinnäkään ei ollut järkevää kiertää kaksi, vaan oli parempi, että kaveri odotti kulman takana, kun ensimmäinen virpoja tarkasti omalla virpomisellaan mahdollisesti saatavien namujen määrä ja laatu. Jos jollain ovella karkkeja jaettiin ruhtinaallisesti, kannatti kaverin mennä sitten heti perässä uuden. Virpomiskierrosten välissä kannatti myös käydä välillä omassa kodissa ja käydä katsomassa siellä, oliko mahdollisesti sinne joku jättänyt virpoja tai vitsoja, jotta sitten nuo valmiiksi koristellut vitsat olisivat hyödynnettävissä omiin vaihtokauppoihin taas omassa virpomisessa. Myös tuossa päivän evankeliumissa puhutaan vaihtamisesta. Jeesus kaipaa rahanvaihtajien pöydät. Tuo kohtaus on ollut aika ainutlaatuinen. Ylipäätänsä Jeesuksen tuntemuksista tai tunteista Raamatussa kerrotaan kohtuullisen niukasti. Erityisen harvassa ovat ne Uuden testamentin kohdat, joissa Jeesus on vihainen tai jopa raivossa. Ehkä tästä syystä tämä kohta on myös innostunut monenlaisia Jeesuksen seuraajia tulkintoihin siitä, mitä kirkossa saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Tasan 30 vuotta sitten olin elämäni ensimmäisessä kirkollisessa työpaikassa tuossa naapurissa Helsingin tuomiokirkossa suution apulaisena. Silloin mun tehtäviini kuului postikorttien ja matkamuistojen myynti. Vintipöytä oli tuolloin kirkon keskiristin vieressä sivukäytävällä. Ja muistan yhä 30 vuoden takaa tilanteen, kun ihmettelen, että miksi pienikokoinen vanhempi nainen tulee päättävästi pöytäni kohti ja puhisee itsekseen kovaa. Ja sitten aluksi mitään sanomatta yrittää nostaa sitä pöydän kulmasta ja kaataa sitä. Pöytä oli mahdollisesti liian painava, koska se ei kaatunut, mutta viesti kävi kyllä minulle selväksi. Nainen halusi seurata Jeesusta ja halusi tulla kaatamaan rahanvaihtajien pöydäksi kutsumansa postikorttien myyntipisteen. Mutta hyvät ystävät, miksi Jeesus halusi kaataa rahanvaihtajien pöydän? Ärsyttikö Jeesusta toi supina mahdollisesti tai kolikoiden kilitä tai huutelu siellä pyhällä paikalla? Tai johtuiko Jeesuksen hermostuminen siitä, että temppeli hiljaisuutta jollain tavalla häiriintyi? Ottiko Jeesus kantaa liian rahakeskeiseen tai ahneaan elämänmenoon? Vastaus näihin kysymyksiin taitaa olla ei. Jeesuksen hermostuminen liittyy siihen, että temppelissä oli ymmärretty uhri väärin. Temppelissä vaihdettiin rahaa, jotta voitaisiin ostaa uhreja. Rahaa siis vaihdettiin, jotta voitaisiin hankkia jotain sellaista, millä tultaisiin kelpaaviksi Jumalalle. Temppelissä ihmiset halusivat vaihtaa rahaa vaihtaakseen ostamillaan uhreillaan oman pahuutensa pyhyyteen tai oman syyllisyytensä syyttömyyteen. Rahavaihtajien pöydät olivat siis kuin virkojen kätevää tehostamista. Yritys saada mahdollisimman vähällä mahdollisimman paljon. Hyvät ystävät, meidän ajassamme polttouhrien vaihtaminen Jumalan suosioon tai eläimien antaminen vastalahjaksi Jumalalle omasta autuudesta tuntuu aika kaukaiselta ja etäiseltä. Mutta olisiko niin, että meissä ihmisissä on yhä edelleen ajatus siitä, että kyllä me jotain voimme antaa Jumalalle saadaksemme hänen meille suosioimisensa? Joskus taidamme käydä kauppaa Jumalan kanssa pienisissä päivittäisissä asioissa tai suurissa elämänkysymyksissä. Halu vaikuttaa oman hyvyyteemme tai puhtauteemme taitaa olla yhä edelleen tiukossa meistä. Joku saattaa sateisella bussipysäkillä huokaista arkisen rukouksen. Jos bussi on tänään ajoissa, lupaan, että en valita töissä mistään. Tai jos tämä tehtävä onnistuu, lupaan olla jatkossa kaikille mukava. Vaihtokauppa on mielessä etenkin silloin, kun koko elämä on romahtamassa. Silloin olemme tietenkin valmiita uhraamaan kaiken. Jos Jumala säästää minut tästä vaikeudesta, lupaan omistaa koko elämäni sinulle. Saatamme esittää myös vaatimuksia mielessämme. Jumala, olen viime aikoina elänyt niin hurskaasti ja antanut niin laajamittaisesti lähimmäisiäni auttaen, että en ole ansainnut näitä vastoinkäymisiä. Onko niin, että me käymme Jumalan kanssa kauppaa kuin osto- ja myyntiliikkeessä? Arvioimme sopivaa hintaa ja yritämme tehdä hyviä kauppoja. Mitä enemmän olemme menettämässä, sitä enemmän tarvitsemme. Oman vaihtokauppamme vahingollisuus on siinä, että usein liioittelemme oman hyvyytemme ja piilotamme pahuuttamme. Ajattelemme ansaitsevamme hyvää kunnollisuudellamme ja toivomme uutta mahdollisuutta epäonnistuessa. Tuomme vahvuuttiin vähän ja toivomme saavamme Kyllä me omassa tunnossamme tunnistamme sen, mikä on Jumalan rakkauden laki ja vastuumme lähimmäisiämme kohtaan. Me tunnistamme tarpeen yrittää rakastaa köyhiä ja kurjia, syntisiä ja sairaita. Tunnistamme myös sen, kuinka vaikeaa ja mahdotonta on laittaa toisen etu oman edun edelleen. Silti kuin vahingossa perustelemme päässämme anteliaisuutemme ansioiksi. Kuin huomaamattamme muutamme mielessämme anomuksemme aneeksi. Jumalan erinomaisuuden sijaan keskitymmekin omaan erinomaisuutemme osoittamiseen. Haluamme heittäytyä Jumalan huolenpidon varaan, kääntyykin haluksi pitää itse huolta kaikesta. Hyvät ystävät, palmusunnuntaina Jeesus saapuu Jerusalemiin tarjotakseen itsensä uhriksi. Jeesuksen uhri on täydellinen ja lopullinen. Sen lisäksi ei tarvita enää mitään muuta. Pääsiäisenä Jeesuksesta tulee taivaallisen vaihtosuhteen tarjoaja. Meidän ei tarvitse enää pyrkiä teoillamme tai ajatuksillamme hyvään vaihtokauppaan, koska Jumala itse on tarjonnut meille ainutlaatuisen vaihtokaupan. Autuaan vaihtokauppa. Tuossa autuassa vaihtokaupassa Kristus itse pukeutuu siihen, mikä on meidän omamme, ja antaa meille vastineeksi sen, mitä hän itse Jumalan kuvana on. Jeesus siis syntyessään, eläessään ja kuollessaan täällä maan päällä pukeutuu ihmisen muotoon, ihmisen hahmoon ja ihmisen kaltaisuuteen. Ja näin tehdessään hän pukee samalla meidän ihmisen oman kuvansa, oman muotonsa ja oman kaltaisuuteen. Tässä ihmeellisessä vaihtokaupassa olennaista on yhteys. Jumala ei pelkästään puhuttele meitä etäältä tai anna syntejämme anteeksi tuolta kaukaa, vaan ihminen pääsee osalliseksi Kristukseen, hänen yhteyteensä. Martti Luther rohkaisee ystävänsä ja kuvaa autoa vaihtokaupan kehottamalla sanomaan rukouksessa Jumalalle näin. Sinä, rakas Herrani, Jeesus, olet minun vanhurskauteni, mutta minä sinun syntisi. Sinä olet ottanut omaksesi sen, mikä oli minun, ja antanut minulle sen, mikä on sinun. Sinä olet ottanut omaksesi sen, mitä sinä et ollut, ja antanut minulle sen, mitä minä en ollut. Rakkaat ystävät, Kristus ottaa siis ihmisen oman synnin kannettavakseen ja antaa vaihtokaupassa tilalle oman pyhyytensä. Me annamme Kristukselle huonoutemme ja saamme vaihtokaupassa hänen hyvyytensä. Me annamme Kristukselle oman keskeneräisyytemme ja hän antaa meille täydellisyytensä. Jumalan edessä kelpaavaksi tuleminen ei ole siis meistä, vaan Jumalastakin. Se ei ole meidän tekomme, vaan Kristuksen teko. Meidän Jumalamme ei ole pelon ja vaatimusten Jumala. Meidän Jumalamme on rakkauden ja vapahduksen Jumala. Ja siitä voimme iloita silloin, kun kuorma tuntuu tässä maailmassa kevyeltä. Ja siihen voimme luottaa ja turvata silloin, kun tämän maailman kuorma tuntuvat aivan liian kovilta kannalta. Rakas palvusunnuntai kirkko vieressä. Muista siis tämä, kun seuraavan kerran pohdit, oletko tehnyt tarpeeksi hyvää. Muista tämä, kun seuraavan kerran huolehdit, oletko kantanut virheistäsi riittävästi vastuuta. Muista tämä, kun seuraavan kerran murehdit, oletko sinä vielä ansainnut yhtä muuta alkua ja mahdollisuutta. Kristus itse on tehnyt jo puolestasi kaiken hyvän. Kristus itse on jo kantanut puolestasi kaikki virheensä. Kristus itse on sinun uusi alkusi ja sinun uusi mahdollisuutesi. Eilen, tänään ja huomenna. Ja siksi tänäkin paaston aikana me lähdemme hiljaiseen viikkoon kiitoskuunnan saattajana. Amen.
Nousemme tunnustamaan itseäsi kristillisen uskon.
Thank you.